Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge.
Ja, velkommen til podcasten Er det bedste fra Morgen på Radio 100.
Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Det bliver super uartigt, fordi vi har jo sandsynligvis været omkring den her ting før, ikke? At mænd og kvinder har væsentligt forskellige indstillinger generelt set til sex. Der er enorme udsving, ikke?
Ja.
Den liderligste kvinde i verden og den mindst liderlige mand i verden vil aldrig nogensinde få et godt forhold til hinanden, vel? For der er masser af mænd, der har, sådan du ved, lav sex drive, og der er masser af kvinder, der har tårnhøjt sex drive. Men nu snakker vi gennemsnit, Maj-Britt.
Det er sjovt, fordi havde man lavet det her radioprogram for 10 år siden,
ja,
så havde man ikke behøvet at sige den der disclaimer, som var det, du lige gjorde der nu, som er, ja, vi er bekendt med, at det er anekdotisk bevisførelse, og der er nogle kvinder, der er mere liderlige end andre mænd, og bla bla.
Det er også en vild ting, ligesom man skulle forsikre, altså skulle se en kvinde i øjnene, for eksempel sige, hør, jeg er med på, du er super liderlig. Ja. Jeg er med på det. Det er ikke dig, jeg taler om.
Men nu er det bare en historie om, at vi seksuelt er fra hver vores planet, altså de to køn, ikke?
Tag et repræsentativt udsnit af mænd og kvinder mellem 15 og 89 år. Repræsentativt betyder, at så har vi ligesom sørget for, at alle indkomstgrupper, alle baggrunde, alle geografiske demografier er repræsenteret. Sådan er det svarer til, ja, hvor mange mennesker bor der i Holbæk i forhold til på landsplan, og så er de også repræsenteret. Ikke? Lad os tage 100 mænd og 100 kvinder mellem 15 og 89, som repræsenterer befolkningen. Stil dem op på en række efter, hvor meget lyst de har til sex. Ja. Det her det kommer alt sammen af den der sexusundersøgelse, vi allerede har snakket en smule om. Så fra den mest tørlagte til den allermest fugtige over den anden ende, og fra den blødeste til den hårdeste for mændenes vedkommende.
Ja, ja.
Og så spørger man dem, hvor mange...
Så kan man godt sige det, Oliver.
Ja, det kan
du skal ikke sidde stønne derovre.
Det er da sådan, det er.
Yep.
Så spørger man dem, hvor ofte har du lyst til sex? Fra aldrig. Det har jeg aldrig lyst til. Jeg er aseksuel. Jeg har ikke lyst til sex. Til rette mange gange hver eneste dag.
Ja.
Okay, så slår du lige ned i midten. Altså gennemsnittet. Nu snakker vi gennemsnit. Der er enorme udsving og enorme overlap. Heldigvis. Ellers vil ingenting fungere.
Mm.
Så spørger du den mest gennemsnitlige kvinde, så siger hun, jeg har lyst til sex mindst én gang om ugen. Mindst en gang om ugen.
Okay.
Det er da dejligt.
Det kan være derover.
Ja,
men minimum én gang.
Det kan det være. Hun er så ikke den, der svarer til mindst hver dag, for eksempel. Det er ikke noget, hun svarer, men hun siger mindst en gang om ugen.
Hvad så, hvis man gør det samme med mændene?
Så gør man det samme med mændene. Så siger manden, jeg har lyst til sex mindst 4-6 gange om ugen. Mindst 4-6.
Okay, det er et ret højt minimum i forhold til det kvindelige minimum.
Ja, og det er jo ikke bare sådan et performativt svar, det her. Den slags sorterer man fra, og med performativt svar mener jeg det her. Det er ikke bare sådan, manden siger, ja, altså, hvis der er nogen, der spørger mig, mand, altså, hvor liderlig er jeg, mand? Jeg er en rigtig mand. Jeg er liderlig hele tiden, mand. Jeg er hele tiden liderlig. Jeg ved, det er Thomas Bo Larsen, der står midt i den her række.
Jeg ved ikke, hvorfor han lige pludselig står der.
Men ligesom,
jeg er liderlig.
Det er altid en havnearbejder fra Amager.
Nej, det er sådan et ret ærligt svar. Det er mænd, som rent faktisk siger, nej, det har jeg i hvert fald hver anden dag, og mere end det, faktisk næsten hver dag. Det vil jeg gerne indrømme. Der har jeg lyst til, at der kunne det være rart.
Men det, jeg kan mærke, at altså, man skal jo næsten passe på med at rise den forskel op. Det er ligesom, om det er blevet forbudt at sige, at mænd har en større libido end kvinder, fordi der må ikke være den forskel på os. Og hvorfor har de så det?
Ja, det er nemlig det, ikke? Så begynder man at spørge sig selv, er det fordi piger opdrages til at være mere dydige, mens drenge får at vide, at du er en bedækker, og du skal køres rundt fra gård til gård? Eller er det noget, der måske også er betinget af, at testosteron gør mænd både aggressiv og liderlig?
Måske har det også noget at gøre med, at det er nemmere for mænd at få en succesfuld oplevelse med sex. Altså med kvinder skal man jo sætte sig ind i det og arbejde for det, og kunne bevæge sin krop og sine fingre og sin mund på en måde, som måske ikke alle mænd gider at rigtig sætte sig ind i, hvordan det fungerer.
Du har ret i, de dele af mænds kroppe, som det føles ekstra rart, ligesom at blive holdt om eller
stimuleret,
eller hvad man ellers skal gøre ved det, ikke?
Ja.
De dele, de er meget nemmere at få øje på og ligesom få fat i, mens I har det med at pakke tingene lidt ind, kan man sige, ikke?
På mange måder. Jamen, et eller andet sted er naturen jo lidt et røvhul på den måde, ikke? Ja. Altså, det er jo ren og skær ind og ud friktion, så kan en mand få en orgasme. Det er altså ikke helt nok for kvinder, der skal man sgu ned og arbejde for sagen.
Men og det gør vi gerne, da er det egentlig
et. Jamen, det er der mange
af, der ikke tager ansvar. Hvad sagde du?
Men det er fordi, Oliver, han har sådan en mærkelig mantra med, at kvinder skal tage ansvar for deres egen orgasme, hvor jeg siger, det er gruppearbejde, Oliver. Du skal levere din del af aftalen.
Gruppearbejde lige frem. Okay, fair.
En gruppe for to.
Ja, en to-personers gruppearbejde, tænkte det der. Det er selvfølgelig et interessant spørgsmål, det her, men det er det jo også på den måde, at når du spørger mænd, hvor tit har du lyst til sex, så skal man også lige huske på, Men det her, det er jo forudsat, at han ikke nødvendigvis får det, hver gang han har lyst til det.
Mm.
Altså, det kan da godt være en mand, der siger, jeg har lyst til sex mindst 6 gange om ugen. Hvis du så knalder ham 2 gange, så siger han, det er faktisk nok, viser det sig.
Det er mere det, nu.
Det er mere det der med, at jeg ikke får det. Så jævnligt tænker jeg, nu gad jeg godt bolle lige nu. Ja. Og igen, og jeg gad også godt lige nu.
Ja.
Men hvis du så gjorde det, så kan det godt være, at du tænker, ah, det kan også vente til i år morgen næste gang.
Men det er jo så meget en kliché, der bliver jo lavet karikaturtegninger, og ja. Året, der gik, og svigmøllen, og hvad vi har over det her med, at kvinder har ikke lige så meget lyst til at knalde efter en vis rumtid i det faste parforhold, som mænd har. Der sker et eller andet. Pludselig bliver det vigtigere at få smurt nogle flotte madpakker og få lagt dem på Instagram, end det gør at få givet manden en sutter ud af entréen, ikke?
Ja. Ja, og det
og hvorfor
er
det så?
Og det er jo en af de ting, som folk virkelig har samlet op på her. Det er blevet kønsdebatten, det er. Er det i virkeligheden, fordi mænd bare nogle skuffende elsker, og så gider man faktisk ikke have sex med dem så tit?
I får lov til at knalde os, når I skal knalde, men vi skal knalde jer. Hvor er det surt?
Men det viser sig også den modsatte vej jo, altså at hvis selv når det gælder sex med en selv, så er kvinder heller ikke lige så optaget af det. Vel, du ved, mænd onanerer dobbelt så ofte, som kvinder gør.
Ja.
Ser væsentligt mere porno. Vi er bare på en eller anden måde sådan helt chimpanseagtigt besat af, er der hul? Hvor er der et hul? Vis mig for helvede det. Det er for stort, det hul. Det er for lille, det hul. Det er tilpas. Det der, vi er lidt guldlok med huller, på den måde.
Guldlok med huller?
Ja, det skal ikke være for stort, det skal ikke være for lille. Det er bare det, jeg siger. Spørgsmålet er bare, hvor kommer så det her fra? Det er jo sådan noget, så kommer forskerne til at diskutere med de mere sociologiorienterede mennesker er rigtig lang tid fortsat. Mm. Det er sådan, det ender med at være, ikke?
Må jeg så bare sige, hvis vi skal ud af den her sexus-snak?
Ja.
Altså... Skud ud til alle de kvinder, der er mere lidelige end deres mænd, for det tror jeg også kan være lidt tabuiseret og have vildt meget lyst til sex i en verden, hvor vi alle sammen går rundt og bræger om, hvor meget mænd har lyst til at knalde i forhold til kvinder.
Det tror jeg sker oftere og oftere. Mænd, som også ligger under for den der ting, men du har fandme aldrig, det er virkelig en kæphest for mig, undskyld udtrykket. Men det er eddermame tit, man ser sådan nogle film og tv-serier, ikke? Hvor der en kvinde, der lige hiver en mand i slipset, og så kommer en mand i et skab, og så kan han bolle hende med det samme.
Ja.
Det tager ikke sådan noget 30 sekunder lige at få gang i en erektion eller sådan noget. Han er bare hård hele tiden.
Ja, ja.
Bare hun peger, så er det nok ligesom at sige, dig gad jeg godt bolle med. Åh, hvor er jeg heldig! Ja. Jeg er så hård lige nu, bare fordi du sagde, du godt gad. Vi er jo ikke 15 alle sammen, mand. Ellers er det bare mig, der er 47.
Men det er jo også den der altså sådan kønsstereotype fremstilling af mænds seksualitet.
Ja.
Det er jo... Det, altså,
banal og lige til.
Ja, præcis. Og altid klar til at præstere, hvor at kvinder må gerne være sådan en østers, man skal ned og tale pænt til i 3 kvarter, ikke?
Lige præcis. Du må godt lige sige simsalabim, sesam, sesam.
Ja.
Og komme med de 40-20 røver, før du træder ind og knupper på lampen.
Men så hvad det, vi kan konkludere, det er, mænd er bare altså fysiologisk, psykologisk mere liderlige end kvinder. Der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Sorry.
Vi kan diskutere i hvert fald, hvad det skyldes. Det kan vi da sagtens fortsætte med.
Ja.
Men uanset hvad det skyldes, indtil videre er vi stadigvæk der, hvor mænd gad godt bolle.
Så det var intet nyt herfra.
Intet nyt fra Vestfronten. Sydfronten faktisk, når det kommer til... Og jeg tager... Og du skal ikke til det personligt, men jeg tager lige den her forholdsregel, hvor jeg ruller 20 cm længere væk fra dig.
Ja.
Maja-Brit, er det okay, hvis jeg lige...
Det er fint, fordi
du kan ikke nå mig nu, vel?
Nej, og jeg tager luft ind, men jeg er vred, jeg er gravid, jeg er hormonel, og derfor bliver jeg dobbelt så vred, som jeg måske normalt vil gøre.
Mm-hmm.
For nu skal vi til en historie om vanvidsbilisme, fordi normalt så hører I jo mig sige, at overvågning og især sammenkøring af data over en bred kamp er mega forkert. Det er alt det der med, hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte. Og så plejer man at sige, nej, men det skal jo ikke være det for fanden, der er standard minimum. Vi skal jo kunne bevæge os frit rundt i det her samfund, ikke?
Also, jeg er ikke 100% sikker på, at dig, der har adgang til det der, jeg ikke skal frygte, du bruger det som vittighedsfuldt. Jeg stoler ikke 100% på folk, jeg ikke kan se ansigterne på, når de sidder og kigger nogle optagelser igennem og siger, hvor var Lasse i går?
Men efter jeg er blevet bilist, der må I filme mig direkte op i røvhulshullet, fordi hold nu
fast,
hvor er nogle bilister bare skrupelløse og fortjener, synes jeg, at få klippet deres kørekort i bitte små stykker, som de efterfølgende bliver tvunget til at sluge i en klam smoothie, der er blendet med tis.
Hvem er det, du tænker på her?
Grunden til, at jeg lige nævner det her, Lasse, det er, at når politiet så faktisk blitzer en vanvidsbilist, så kan de ikke sammenligne billedet fra fotofælden med de fotos, der findes på vores allesammens kørekort og i vores pas for den sags
skyld. Det giver mening. Det er derfor, jeg har fået sådan nogle e-boksbreve, når jeg har kørt 63 km, hvor man må køre 50 med sådan et billede, hvor de har slettet, hvem der kunne sidde på passagersædet og sagt, fortæl os, hvem det her det er! Jeg tænkte, det er jo mig. Det er jo mig, der sidder i min bil jo.
Fordi i deres register, der findes de fotografier simpelthen ikke. Og det havde jeg ikke fantasi til at forestille mig.
Nej.
Jeg troede simpelthen, jamen for fanden, I filmer os jo i hovedrøv i forvejen. Det her, det ligger de ikke inde med. Og konsekvensen er, at det hæmmer og forlænger, kan vi sige, retsopgøret med de her fartsyndere, som altså ikke ønsker at tale med politiet. Så politiet, de kan jo ringe og skrive, som du siger, de kan hente sig i e-boks herfra og til juleaften. Men medmindre folk, de tager telefonen eller møder op, hvis de bliver tilpakket på stationen, så sker der ikke en skid.
Det er mig, du snakker om. Jeg tror faktisk, jeg har glemt at svare på en af dem der. Det er mig, der sidder der.
Ja,
det
er... og prøv at høre, nu skal jeg fortælle dig, hvad den tekniske årsag er. Hvad det helt, altså kategorisk er, der sker her.
Ja.
Fordi når politiets automatiske trafikkontrol, det er også det, der bare bliver forkortet ATK, blitzer en bilist, så bliver sagen sendt videre til det, der hedder Politiets Administrative Center, PAC. Det ligger i Holstebro i øvrigt.
Det er altså de der varevogne, der står ude i vejkanten og lige blitzer os, ikke?
Ja, ja. Og hvis sagen den så ikke kan afsluttes her, altså fordi ejerne eller føreren ganske enkelt lader være med at tage telefonen, når politiet ringer eller svarer på deres e-boks-henvendelser, så vil sagen blive sendt videre til de enkelte politikredse.
Okay, ja.
Og der kan de ikke gøre noget, for de kan ikke finde de her billeder frem. Det vil sige, den idiot, der sidder med, du ved, e-cigaret i den ene hånd og en mobiltelefon i den anden hånd.
Det
og
har jeg altså ikke gjort, det vil jeg godt sige.
Jeg taler ikke nødvendigvis om dig. Ja. Jeg taler især meget om den mega nar, der overhældede os alle sammen indenom i en svingbane på Roskildevej for 2 uger siden med 100 i timen. Og når man så kommer op på siden af ham, det ved lytterne godt, man er nødt til at se idioten. Man er nødt til at se den her tosse, der lige har jeopardized vores allesammens liv, ikke? Så synes jeg altid, det er sådan en eller anden ung mand med en kasket, der ligger oven på hovedet, imens han hører e-cigaret og hører et eller andet gangster-rap. Og jeg bliver så rasende, jeg bliver så en gammel dame, der har lyst til at gå ud og tæske ham med altså lommetørklæder og min stok og mine børns fremtid.
Ja.
Jeg bliver så rasende, og derfor kan jeg mærke, at jeg bliver mindre liberal af at være blevet bilist. Måske også af at jeg skulle være mor lige om lidt. Jeg er også meget hormonel. Jeg tager det virkelig personligt, det her.
Du siger, lige når det gælder det her, så bare personregistrer os og billederne i hovedet.
Bare film os lige op i numsen, du. Jamen,
det har jeg det egentlig også fint med. Det vil jeg synes var okay. Du må godt sammenligne billeder, som du har blitzet, hvis du allerede har besluttet dig for, at jeg har kørt for eksempel 12 km for stærkt i en byzone. Fordi det skal jeg heller ikke. Du må godt sammenligne det med det kørekortbillede, du alligevel har liggende. Selvfølgelig må du det. Det er også nemmere for mig. Altså.
Jamen, jeg kan bare slet ikke mærke den der harme, jeg normalt vil have, fordi jeg er liberal, og jeg synes, at vi skal ikke overvåges. Lige det her tilfælde, der synes jeg, alle skal overvåges. Vi skal gå nøgne rundt for en statsopereret kamera, fordi jeg vil ikke finde mig i det mere, og jeg mærker det selv ude i trafikken. Jeg har været i den i et halvt års tid, og jeg sidder nogle gange med svedige hænder og hjertebanken, bare fordi jeg befinder mig på en dansk motorvej 11:30 om formiddagen. Det kan fandme ikke være rigtigt.
Du har simpelthen Maj-Brits tilladelse til at lave om på det her, hvis du sidder et eller andet sted med beslutningsmyndighed.
Film os!
Så er det sagt. Prøv at høre, det viser sig, hvis man først har fået fingre af sådan en metaldetektor, Maj-Brit.
Ja.
Og man er en amatør arkeolog, og man ved sådan nogenlunde, hvor man skal gå og feje fra venstre til højre med et par hovedtelefoner på.
Man
og
kunne sige, man swipede
efter.
Jorden.
Og det er faktisk det, man gør.
Ja.
Det er jo en konstant bevægelse fra højre til venstre, at være omhyggelig og lytte efter. Så, og så i øvrigt måske være dygtig til at gennemskue, hvornår er jeg i gang med at finde en gammel Faxe Kondi-kapsel, og hvornår er jeg i gang med at finde en kæmpestor guldskat. Hvis du er god til det, så kan der altså være en hel del penge i det, og nogle ret store oplevelser også. Fordi prøv at høre, Nationalmuseet, det er sådan en historie, der er dukket op i løbet af det sidste døgns tid via Kristeligt Dagblad. De har sendt deres seneste årsrapport ud, og kundgjort, at de alene i 2018 udbetalte næsten 8 millioner kroner til amatørarkeologer og detektorfører over hele landet.
Men det er så vildt, jeg anede ikke, at folk de gjorde sådan noget.
Det er også sådan cirka dobbelt så meget, som Nationalmuseet havde sat af til det, så de er simpelthen gået helt amok.
Okay, så der er også vækstet i folk, der synes, det her er spændende at bruge tid på.
Og blevet dygtige til det er jo også en del af det, ikke? Og de har simpelthen oprettet et separat kontor, som står bare for at katalogisere og udbetale. Det er jo ikke alt, de er interesseret i, ved jeg tilfældigvis. Min farfar... Nej, min farfar, han havde sådan en flinteøkse liggende, meget, meget smukt, velbevaret flinteøkse, han havde fundet ud på egen mark på et tidspunkt. Så han indvendte sig til Nationalmuseet. Sagt, er det noget, I er interesseret i? Jeg sagde, nej, vi har så mange, siger det. Vi har rigtig mange.
Er det virkelig rigtigt?
Ja, der er jo masser af. Han har gået og pløjet, og så er den lige kommet op, ikke? Og det er ikke, sådan en, det er ikke sådan en grov en, den er virkelig pæn.
Ja. Men det er fordi, jeg blev så opmærksom på det her med, alt der ligesom hedder danefæ, det tilhører bare automatisk staten, og derunder Nationalmuseet, og det skal bare afleveres.
Men så får man også en fine løn, det er jo det.
Ja. Præcis. Og derfor troede jeg, at det var altså, nærmest uanset, om du så har fundet altså, en hvad ved jeg, 1000 år gammel tampon, eller så skal du bare aflevere den. Altså, de er interesseret i alt, men det er de så åbenbart ikke.
Det er ikke skidt at tilbyde det, lige at sige. Nej. Er det noget, der har historisk interesse, som jeg mangler noget af?
Ja, ja.
Men det viser sig, at der er mange ting, som de har masser af. Siger, der er pilespidser. Bare, vi har dem. Men tak skal du have. Dem kan du have liggende hjemme på kaminen.
En hvid pil efter det,
ja. Ja, lige præcis. Ja. Nå, men altså, en af årsagerne til det, det er også, at... Og hold nu godt fast, for jeg elsker det her lidt.
Jeg holder fast.
Detektorteamet Team Rainbow Power
Er det en gruppe af mennesker med metaldetektorer, der kalder sig det?
Ja, grænvoksne mennesker.
Kæft,
historien melder ikke noget om de bronies, fordi altså, jeg kommer jo til at tænke på Rainbow Dash fra My Little Pony. Ja, jeg er far til to døtre. Jeg har set rigtig meget.
Det tror jeg.
My
altså, jeg kan se et billede af dem her på nettet nu. Det er nogle skønne, glade mennesker. Kæft, bliver man åbenbart glad af at lede efter altså danefæ i jorden.
Jamen, lige præcis den gruppe er jo også stolte, fordi deres udbetaling faldt også i 2018. Det var over 1 million kroner. Det næst højeste beløb nogensinde udbetalt for danefæ i Danmark.
Wow.
Ja, de fik 1.066.000, og det var for fæstedskatten, som de fandt ligesom i to ombæringer i løbet af 2016.
Okay.
Først så fandt de nogle mønter, og så gik det amok, så finder de nogle armbånd osv. Det ender med sammenlagt omtrent 1,5 kilo guld. Der er det jo også dejligt, de amatør-arkeologer ikke bare går direkte til en eller anden guldpusher et sted og siger, hvor meget grammet for det her, ikke?
Jo.
For det viser sig, at det er jo kæmpestor historisk betydning, det her. Ja. Teorien er, at fæstet guldskatten, den er fundet sådan, du ved, over en anden af vejen. Så ikke så vanvittigt langt fra Jelling, jo.
Altså, jeg er jo nødt til at indrømme, når du siger det med den der helt indforståede stemme. Ja. Jeg havde ikke hørt om den før. Altså, jeg kender til guldhornene, og det er nok cirka det.
Men prøv at høre. Det er præcis sådan, jeg har det.
Ja.
Det jeg har heller ikke hørt om dem før. Og nu siger du guldhornene, ikke?
Ja.
En tredjedel af Team Rainbow Power, Marie Ågaard Larsen, hun sagde i forbindelse med, at de fandt fæstedskatten. Jeg har altid været misundelig på dem, der fandt guldhornene. Det er jeg ikke længere. Det er ikke fedt.
Det
synes jeg er fedt. Nå, det viser sig, at teorien om den her kæmpe store guldskat, som de simpelthen fandt på en mark, det er, at det har været gaver fra Gorm den Gamle, som han så har besejlet en alliance med den tysk-romerske kejser med. For ligesom at sige, prøv her, skal vi være enige om, at vi har en deal her. Nu får I lige noget guld.
Ja.
Og så er I på god fod med Danmark, og så nu kører det fedt for os. Skal vi lave den aftale? Hvordan det så ender med, at der er nogen, der ligesom har sat det i banken ved at grave det ned i jorden et eller andet sted?
Jeg vil sgu da også til Jelling og gå rundt og swipe med den der metalpind. Man kan også blive rig af det, altså.
Du behøver ikke engang køre så langt, fordi du ved, den største guldskat nogensinde fundet på dansk jord, og den, der fører til den største udbetaling, det var kun 50.000 mere, men det er stadigvæk over 1 million.
Ja.
Og en masse guldmønter, man fandt på en mark på Møn. Du bare kører ned på Møn.
Nå.
Ja. Bare. Jeg tror ikke, du finder noget.
Ja, det er ikke bare, men det kan man selvfølgelig gøre, ja.
Man skal også have nogle teorier om, hvor i det her område har stormændene holdt til. Hvor har de lokale høvdingledere og sådan noget. Den slags skal man også lige gennemskue. Jeg er kommet lidt op at køre over det her.
Jeg synes også, altså jeg kan bedre lide det her end Pokémon Go.
Ja,
jeg synes, det her det virker som en sund interesse, og det virker også som noget, tænk, hvis man kunne interessere ungerne med det her, og få altså sådan snide ind, at det var lidt spændende med noget historie eller sådan noget.
Ja, for de kommer ikke til at læse skalk. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om i det omfang.
Nej.
Man kan finde nogle gamle eksemplarer af det. Vil du være hurtige tal her? Nationalmuseet udsendte 527 såkaldte danefæbreve i 2017. 2018 er du blevet til 2054 danefæbreve.
Okay, så det er populært, det her.
Det er i kæmpe vækst for øjeblikket, Maj-Brit. Hvad laver vi overhovedet herinde?
Jamen, jeg skulle også til at sige, at det var det, man skulle have været.
Ud på marken med os for fanden.
Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
We can do this with our eyes closed.
Altså det her, det er næsten upassende, at Mads Langer lige konkluderer, we can do this with our eyes closed, for vi skal til at tale om fysiske handicaps.
Yeah.
Blandt dem kan man jo sige, at blindhed er et, der er åbenlyst, måske ikke for folk, der er blinde, men for så mange andre. Kunne man sige.
Ja.
Jeg er allerede i gang med at jogge spinalen her, kan
jeg
mærke.
Og jeg sidder og tænker, jamen nogle gange kan man jo ikke se det, og allerede der skal jeg jo skamme mig. Du fortsætter bare lidt.
Ja. Ved du hvad, jeg har fisket et opinionsindlæg fra Kristeligt Dagblad frem. Det er skrevet af Liselotte Hyveled. Hun sidder nemlig som formand for det centrale handicapråd. Hun er i øvrigt også vicepræsident i Novo Nordisk, jeg fortæller. Så hun har siddet i det der handicapråd cirka 1,5 år. Det var Maja Mercado, som udpegede hende og sagde, hvad hopper du ikke lige ind her, Liselotte?
Ja.
Og Liselotte, hun forlænger i det her opinionsindlæg. Jeg er nærmest på fornavn med hende nu.
Ja, det kan jeg godt mærke.
Ja, Liselotte Hyveled, hun er ikke Hylevad, Hyveled. Undskyld,
Hyveled,
det er et vildt navn. Jeg gad godt have det, vil jeg sige. Hun forlænger en samtale, man har haft for eksempel i USA et stykke tid, og den handler om det der piktogram, det kender du godt, som forestiller en person, der sidder ned i en kørestol. Det er sådan en trekvart cirkel, og så en siddende person oveni.
Ja, det er sådan helt universelt jo faktisk.
Det er nemlig universelt. Ja. Og her en ting, jeg ikke vidste om det her logo, som jeg samlede op for opinionsanlægget, kan jeg da lige sige. Det er rent faktisk designet af en dansk kvinde i sin tid. Hun hedder Susanne Kofod, og du er tilbage i 69. Mm. Man ligesom ledte efter et piktogram,
men hvorfor,
der kunne sige.
Hvorfor taler vi om det piktogram? Altså,
fordi
hvad er der med
det piktogram, det, der er simpelthen for mange handicappede, forklarer Liselotte Hyvelød, der ikke føler sig repræsenteret af et piktogram, der forestiller en person, der sidder i en kørestol.
Fordi de ikke selv sidder i kørestolen.
For eksempel, det er en af tingene, som hun understreger, så en af hendes personlige kæphester og mærkesager har været autisme, for eksempel, som hun også dækker ind under det centrale handicapråd. Og derfor så synes hun på vegne af Dansk Handicapråd, at vi skulle til at diskutere, hvilket piktogram skal vi vælge at have i stedet for. Hun synes også, det virker passivt, og det er der mange handicappede, der gør. Det her, det er en person, som måske ikke sidder så meget i en kørestol, som i en rullestol, du ved, en af den slags, man selv ikke kan køre, fordi
jeg
nogen skal skubbe
dem. Jeg kan
ikke
se forskel på det piktogram, om det er en kørestol eller en rullestol.
Jamen, det er nemlig det, men det er måske noget at gøre med, at du ved, at det er en person, der sidder helt stille og venter på, at der er nogen, der kommer og skubber stolen. Men,
okay, så argumentet her er, vi kan ikke lave et piktogram, der favner alle former for handicap. Så langt, så godt.
Ja.
Så kan hun sgu da ikke foreslå et nyt piktogram, der så skal kunne gøre det samme. Det har hun jo lige sagt, det ikke kan lade sig gøre.
Den bliver lakrids, ikke?
Ja.
Fordi det, hun spørger om i det her opinionsanlæg, og det er der, jeg begyndte at tænke, ja, det kan da godt være, jeg skal blande mig udenom, fordi min krop fungerer sådan lidt i det hele taget, som den skal.
Ja, ja.
Men så siger hun, kunne vi have en masse forskellige skilte, der ligesom signalerede, når man her er der ekstra god rampeadgang, eller herover der er der en bred dør, så du kan komme på toilettet og sådan noget.
Ja.
Og der begyndte jeg lige at overveje det. Altså det første skridt kunne være at skifte ud med et piktogram, man er begyndt at bruge nogen steder i USA. Og der ligner det mere en sportsudøver i en sportskørestol, ikke, som læner sig frem med vindmodstander, armene tilbage, og bare hjuler afsted med, det ved jeg ikke, 40 km i timen eller sådan noget.
Mm.
Det er blevet populært, fordi det siger ligesom, hey, I'm on the go, jeg kan klare mig
okay.
selv. Ikke?
Så i stedet for at have et piktogram, som er universelt og let aflæseligt, let at afkode, når man bevæger sig rundt i offentligheden, mm-hmm. så skal vi nu have altså 1000 forskellige, der svarer til et hvert handicap, der måtte findes. Må jeg lige have lov at stille det spørgsmål? Er det her vigtigt for nogen andre end Liselotte Hyvelød? Er det brev, eller det opinionsindlæg, også underskrevet af en masse handicappede mennesker, som har det på samme måde?
Det er i hvert fald bakket op, siger Liselotte Hyvelød, af en del handicappede. Ikke?
Okay.
Altså, der er en del handicappede, som siger, jeg har det altså sådan her, det har ikke noget at gøre med, hvem jeg er. Det er, altså, jeg har nogle andre problemer. Mit handicap, for eksempel, hvis du er på autismespektret helt ude i den ene side, så kunne man godt have en oplevelse af, i særdeleshed gætter jeg på, hvis man er autist, så vil man kigge på nogen, der sidder i en kørestol og sige, det kan jeg ikke få til at hænge sammen med, hvordan jeg har det.
Nej, okay.
Jeg sidder jo ikke i en kørestol, bogstaveligt talt. Nå, men altså, jeg synes også godt, jeg kunne mærke det på dig med det samme, ikke? At det der mit stilfærdige problem, set efter, hvordan vi færdes i offentligheden alle sammen, det er jo, piktogrammer skal være noget, der ligesom er let afkodeligt, og som man forstår på tværs af landegrænser.
Men jeg ved også godt, hvor skal man passe på her nu og sige noget om et område, hvor man ikke selv er adressat, og det er slidsomt at være handicappet, og de har det værre end folk, der kan bruge deres ben og alt det her.
Ja, ja.
Men jeg føler mig heller ikke repræsenteret af piktogrammer, fordi det er piktogrammer. Altså,
nej.
Det er meget. Lige i dag har jeg kjole på. Men ellers, når jeg skal tisse, er det rigtig tit, jeg ikke har kjole på, men jeg går alligevel ind der, hvor der er en dame med en kjole på.
Og det er sjovt, du siger det, fordi de personer er jo også enormt passive. Ja. Der står jo bare en mand helt stille. Ja. Hvorfor kan jeg ikke få et billede af en mand, der tisser? Hvad forestiller jeg? Det der er en mand, som bare står pænt og venter og holder sig ude på toilettet. Ja. Jeg er ikke kommet på toilettet for at holde mig. Kan du se, at det øjeblik, man begynder at tale om det på den måde, så tænker jeg, det er jo bare et tegn. Det er jo et tegn, som vi afkoder, som her må kun du parkere, og andre må ikke parkere her, for eksempel. Eller her er der særlig adgang for dig, og ikke for andre.
Jeg tror, det er noget med at huske, at handicappede mennesker, langt de fleste, vil jo netop gerne bare behandles som alle mulige andre. De har ikke lyst til, at man sætter sig på hook, når man taler til dem. Og derfor så tør jeg godt at sige, at det her virkelig vigtigt. Er det virkelig det, der er den største udfordring, eller noget, man dagligt bliver såret over, eller føler sig misforstået over, hvis man er handicappet? Har folk virkelig gængst et problem med det piktogram, eller finder vi bare på ting nu?
Skulle vi lige spørge rundt først i hvert fald, for
det
at finde ud af, hvor udbredt problemet er, ikke?
Ja, ja.
Og så kan vi snakke om det bagefter, snarere end at der er en, der sidder i toppen og siger, min vurdering er.
Ja. Ja. Og hvis du er en mimose, har sarte ører, eller slet ikke har lyst til at høre noget om dealer, så er det nu, du slukker for morgenholdet på Radio 100. For vi skal tale om penisbilleder, om dick pics, og mere konkret de umotiverede af dem, altså dem, som bliver sendt igennem luften, uden nogen egentlig rigtig har efterspurgt dem.
Mm.
Fordi ifølge en undersøgelse fra Opinion, lavet på vegne af Institut for Menneskerettigheder i år, så har 21% af de 121 adspurgte kvindelige folketingskandidater ved sidste valg oplevet seksuel chikane i form af kommentarer og beskeder på sociale medier. Så vi tager den lige igen.
Mm-hmm.
Hvorfor er det, at de her kvinder og kvinder i almindelighed, ikke kun dem, der har magt eller gerne vil have det, men også bare kvinder, der har en indbakke et eller andet sted, skal blive ved med at have de her umotiverede dick pics. Mm. Det har Kenneth Reinicke, som er mandeforsker og lektor ved Roskilde Universitet, et bud på. Han siger, nogle mænd gør det for at chikanere, men de fleste gør det for at demonstrere noget over for dem selv og modtageren. Det er for at få en fornemmelse af magt. Magten i at eksponere sin, ja, det er altså det, han siger, pik på den her måde, uanset om modtageren kan lide det eller ej. Og så kan der være et håb om at opnå en erotisk reaktion hos modtageren, og så tilføjer han, at man kan faktisk på mange måder sammenligne det med at være blotter. Man håber simpelthen på sådan en chok-effekt, og måske kan man bilde sig selv ind, at vedkommende bliver så overrasket, at det eneste, hun kan finde på efterfølgende, det er at tage kontakt til en.
Mm-hmm.
Lasse, du har også en holdning til de her dick pics, fordi du køber ikke helt den der med, at det handler om magt. Du tror, at det er sådan lidt af en fejlpræmis, at mænd de sender pik igennem luften for at få magt.
Jeg indrømmer, at jeg er skeptisk hver gang nogen citerer Kenneth Reinicke, mandeforskeren. Det er jeg, fordi jeg synes tit, han siger noget vrøvl. Ja. Altså, jeg synes tit, og jeg ved godt, at han kalder sig forsker, men jeg synes ikke, han henviser til forskningen, der bekræfter, hvad han siger. Så jeg er altid lidt forbeholden.
Men hvad synes du så? Har du lavet noget mandeforskning?
Jeg har kigget på, hvad der er af empirisk forskning på det her område. Mænd sender penisbilleder, fordi de tror, at kvinder vil sætte pris på det, de selv vil sætte pris på. Vi vil gerne have nøgenbilleder. Det var derfor, der var en kvinde på et tidspunkt, som sagde, så prøvede jeg at google nogle vagina-billeder, og så sendte jeg dem tilbage til mænd, når de sendte mig penisbilleder. Mænd bliver rigtig glade.
Ja.
Mænd bliver super glade for at modtage dem, og det er derfor, mænd sender penisbilleder. Vi tror, I kan lide det, og ingen kvinder kan lide det. De mænd, der gør det, tror oprigtigt talt, kvinder sidder for det første føler sig smigrede, og især det, hvad undersøgelserne siger, at I bliver en lille smule seksuelt stimuleret af det, siger, at det var da frækt alligevel. Og de mænd, der gør det, ikke bare lider de af den misforståelse, de har også gennemgående en oplevelse af, at deres penis er mere attraktiv end deres ansigt. Og det er derfor, de sender et billede af tismanden i stedet for.
Ja, okay. Men Lasse, tror du så ikke, at der er forskel på? Fordi jeg vil gerne gå ud af den vej med dig.
Ja.
Du kan sagtens have en pointe. Jeg har jo ikke forsket i det. Jeg kan jo bare se, hvad
det har jeg jo heller ikke, men jeg kigger på underbygges af, hvad Kenneth Reinicke siger.
Tror du så ikke, at der er forskel på at være en kvinde, måske en ung og attraktiv kvinde, som er ny i det politiske game, og som gerne vil have magt, og på ingen måde skammer sig over at sige, jeg vil gerne råde over en beslutningsproces, som er de færreste for ondt. Jeg stiller mig frem, jeg har taget jakkesæt på, jeg er en powerkvinde, og så sidder der nogle murmelmænd rundt omkring og tænker, kvinder skal fandme ikke have magt, de skal bare noget pik her af min på et billede på Messenger, det har du ikke bedt om.
Jeg ved ikke, om det er et penisbillede, som sådan, man ville gøre der, men det er rigtigt, der er jo folk, som når de er uenige med kvindelige politikere, eller ikke kan lide dem, eller gerne vil sætte dem på plads, så er der mænd, som bruger seksuelt ladet sprog, som er meget aggressivt. Ja. Du ved, du kan huske ham, den unge fyr, som synes at det var sjovt at skrive til Johanne Schmidt-Nielsen, og nu citerer jeg, bid i puden, skat, jeg kommer tørt ind.
Ja, det er noget seksuelt.
Ja, og han grinede bare sådan lidt og sagde, det var også åndssvagt. Det ved jeg ikke, det siger bare meget grineren, der skrev det. Og du ved, det er jo også bare en fyr, der ikke laver en forbindelse, som siger, du skriver til et rigtigt, virkeligt menneske, som ikke bare synes, det er ubehageligt, men som kan blive rigtig bange for det her.
Ja,
og tænke, hvor meget ligger du bag det, du siger, alle ved, at det griner. Nej, jeg kan ikke læse dine tanker.
Men også fordi,
fremmede mand, der skriver til
og
mig.
Og det viser jo også noget om vores hjerner, fordi jeg kan tit få det sådan, at jeg kan blive helt rasende over at høre på, hvad Morten Østergaard siger, for eksempel.
Ja.
Jeg er meget uenig med ham, men da der aldrig nogensinde faldet mig ind og trække bukserne ned, og så skrive hen over mit mobiltelefonkamera, og så sende ham et billede af min vulva, og så skrive, kan du fatte det?
Nej.
Din dumme altså, hvordan kan man være så uenig om, hvad
men
der er?
Men det skal også lige siges, det registrerer jeg ikke rigtig i mit hoved, fordi jeg er ikke af en oplevelse, hvor jeg tror, at kvinder synes, der er noget enormt stimulerende i, uden på nogen måde at have ønsket sig det, eller sagt ja tak, ved at modtage et billede af min tidsmand.
Du lever ikke i den vildfarelse, at vi elsker dick pics.
Det tror jeg ikke. For rent faktisk, så har jeg jo en helt overordnet indstilling, som siger, jeg skal virkelig lige have et vink med en vognstang, for jeg tror, du overhovedet synes, noget jeg gør er attraktivt. Så derfor tænker jeg også sådan på forhånd, nej, det tror jeg heller ikke, du vil synes er fedt det her. Og jeg tror egentlig også, at den modsatte vej ville føle mig lidt utryg, hvis en kvinde begyndte uopfordret bare at sende sådan, at du aner ikke, hvem jeg er. Bam, her er et billede af, så vil jeg tænke ved mig selv. Ja, nej, du virker som om, du er lidt uligevægtig, faktisk.
Ja. Det er også, jeg synes også, de der dick pics der, det er sådan billedekvivalenten til, når nogle mænd til stadighed tror, særligt om sommeren, at hvis kvinder, de ser en bil med nedrullede vinduer, måske endda en cabriolet, kører langsomt forbi dem på et fortov, imens de spiller Boden Anna, eller noget, der lyder lige så træls, så tænker alle kvinderne simultant, tag mig med! Jeg vil med ind i bilen!
Ja.
Og det er der ingen, der tænker.
Vil en mand med en lille penis gasse sådan op på en motorcykel? Det tror jeg ikke, han ville, de damer.
Og det, der bliver signaleret, det er, min tidsmand er så lille.
Ja, faktisk altså. I virkeligheden, ikke?
Nå, men det er bare, altså, nu skal
vi
tale
om... Men det er jo en pisse spændende samtale, det her, fordi jeg tror, hvis du spørger mænd, hvorfor gør du det, ved de det så nok selv til, at du får et svar, du kan stole på?
Jamen, andet end at sige, det havde jeg bare lyst til nede i dealeren.
Ja! Ja. Altså, der er simpelthen for kort fra tanke til handling, og muligvis ikke engang nogen tanke, før man handler.
Men det er fandme mærkeligt, fordi man prøver at hjælpe det her politiske system på vej, så skal man have en tidsmand i indbakken, ikke?
Du skal holde op med at sende uopfordrede tidsmandsbilleder. Punktum. 8 minutter over 8 med Madonna her på Radio 100, og med Heino Hansen selvfølgelig også, som har lovet at svare ærligt.
Med Madonna og Heino.
Der er bare forskel på at svare ærligt, altså svare, jeg ved jo ikke, om det, jeg siger, er rigtigt.
Nå, nej, men det skal bare være efter din bedste overbevisning,
ja. Mm-hmm.
Og det er jo fordi, du har sagt ja til at svare ærligt på mine spørgsmål, som er den slags spørgsmål, man ikke har lyst til rigtigt at stille, fordi så afslører man noget uvidenhed, eller at man skal være mor for første gang, så er det måske lidt pinligt eller sådan noget, ikke?
Ja.
Men jeg synes, at der er nok kommende forældre, som kan få en graviditet og en fødsel, og det at blive forældre til at virke som noget af det dejligste og letteste, man kan foretage sig. Indtil videre synes jeg ikke, det nødvendigvis har været en lang skovtur at være gravid, så jeg tænker, at når du har gjort dig besværet med at skrive 9 måneders ubetinget en fars graviditet, en ærlig beretning om din kærestes graviditet og tillykke med jeres nye søn,
tak for det.
Så kan jeg godt spørge dig om de her ting, ikke?
Ja.
Du har mere haft sådan en skovtur lige efter skybrud, hvor der er rigtig mange tæger i skovbunden, ikke?
Jo, men også hvor luften er dejlig frisk i det.
Nå,
en
ja,
frisk
ja.
Tur, ikke?
Ja.
Altså som en mand, der lider af... både altså, allergi over for pollen og birk og græs.
Ja, og så er man ikke så glad for en tur ude i bøgeskoven. Ja.
Alle skovture.
Ja.
Jeg spørger nu helt ærligt, ikke?
Ja.
Passer det, at I mænd slet ikke har noget imod, at vi kvinder, når vi bliver gravide, tager en 20-25 kilo på, og at I stadigvæk synes, at vi er fuldstændig lige så sexet, og det ikke bare er noget, I siger, så vi ikke begynder at græde?
Nej, det passer ikke.
Så I lyver.
Tak for, at jeg måtte komme. Nej, hvad hedder det? Det altså, selvfølgelig så... Jeg synes ikke, at gravide kvinder er sexet.
Det siger alle jo ellers, vi er.
Jamen, det, jeg ved ikke, hvorfor du snakker med alle, og jeg ved ikke, hvorfor at de siger det. Fordi at, for mig at se, så sker der jo ting under en graviditet, der gør, at en kvinde... jeg synes jo ikke, det er sexet at have et barn i maven på den måde. Og... jeg var med i sådan en fædre terminsgruppe, jeg meldte mig ind i, da hun blev gravid.
Ja.
Og der var der sådan nogle opslag, sådan noget, bliver jeg andre også lidt smålider lige, når patterne vokser og sådan.
Ja.
Men det gør jeg ikke. Og det er både det med, at der er et barn i maven, men også det der med, at man så lige pludselig bor sammen med et væsen, der ligger i hjørnet af sofaen og spiser nachos fra klokken 7 om morgenen.
Det er mig, det der.
Så det er ikke så meget med vægten at gøre, det er måske også bare nogle ting, der er utiltalende.
Altså noget med, adfærd simpelthen?
Ja, noget,
okay, så det...
noget tacosauce på, i mundvin. Og...
altså, jeg indrømmer jo, at der var en periode på i hvert fald 2 gange 6 måneder, da jeg fik de 2 børn. Der var ikke noget sex i ægteskabet overhovedet. Nej. Det var sgu ikke hendes skyld eller hendes ansvar. Det var også mig, der havde sådan en oplevelse af. Men der ligger jo et lille barn imellem. Forestil dig, at du ligger i ske med et spædbarn, og så er der nogen, der siger...
Hvem er lige at stikke dealeren ind her?
Lige præcis, ja. Så tænker man, ikke så længe barnet er her,
nej.
Faktisk.
Men det kan jeg også selv synes er sådan lidt underligt, sådan noget med, sådan, så skal vi knalde, mens jeg kan mærke, min datter bevæger sig i min mave.
Præcis,
altså,
det er
lidt funky, ikke?
Ja.
Okay, så det var det første ærlige spørgsmål, ærligt besvaret. Det er ikke en kollektiv sandhed, at alle mænd synes, kvinder er sexet, fordi de bliver gravide, og nej, det er ikke det samme, om I har jeres normale vægt, eller om I tager 20 babykilo på.
For mig handler det mest om den der mentale tilstand af nachos. Det er mest det, jeg finder usexet.
Ja, at de bliver lidt nogle røvhuller.
Plus, at man skal nå at have sex mellem klokken altså 11 og 14, fordi ellers er man jo træt. Jamen, har du det ikke sådan?
Jo. Jamen, prøv, vi knalder slet ikke. Det er slet ikke et problem.
Nej, altså, okay. Det, du siger, det er mere mentalt, sådan som om hun ligesom har rullet sig i støvet fra nogle Cheetos eller sådan noget. Det,
ja. Ja. Også fordi, at sådan, når man ikke har haft sex i et år, så kan kvinder godt finde på at sige sådan noget. Nu kan du ikke finde på at være mig utro. Hvad? Tror du, jeg kan huske, hvad man gør, selv hvis der skulle være en, der ville?
Siger hun med en løftet pegefinger, der er smurt ind i pulveret fra en ostepop. Okay, jeg har nummer 2 spørgsmål. Hvor stod du henne under fødslen?
Det er vigtigt.
Altså, kigger man eller kigger man ikke? Fordi der er jo nogen, der siger, at man pøller, når man føder, og det er jeg så bange til at komme til. Altså, fuck det der med, at det er den største smerte, jeg nogensinde kommer til at mærke.
Ja.
Jeg er så bange for at skulle lave en pølle ud af numsen, imens min kæreste står og kigger mig lige op i numsen.
Det er ikke smerten, det er det at tabe ansigt.
Ja, at tabe pøllen.
Ja. I ansigt.
Hvor stod du hen, Heino?
Jeg stod op ved hendes ansigt.
Ja.
Og hun var også bange for det, kan jeg huske. Men man får sådan en afførings... Altså,
Klyks.
Klyks, ja.
Ja.
Den, så det værste er jo taget, hvis det bliver en hurtig omgang, så vidt jeg orienterer. jeg stod op ved ansigtet, og jeg lå også, og jeg ikke ville følge med, men nu er jeg lidt skildret, så jeg kunne lige... Men det blev jo en kompliceret... Det blev en kompliceret omgang. Jeg nåede faktisk at se, da han kom ud med sugekop.
Okay.
Også selvom vi aftalte, at jeg ikke måtte, og sådan noget, men det blev sgu også lige spændende nok til sidst.
Der vil man godt lige følge med alligevel.
Og der er altså meget smerte forbundet der, at hun opdager ikke, hvis man lige, hvis man lige går ned og kigger.
Nej, alle regler ryger på det tidspunkt.
Ja.
Ja, så er det sådan lidt, når man så...
Okay, så er bare lige det sidste opfølgende spørgsmål for nu, og så er vi nok nødt til at sætte noget musik på. Desværre havde jeg næsten lyst til at sige. Kan man så få et seksuelt forhold til det område igen, når man har set det blive jævnet med jorden?
Det vil jeg gerne ringe ind og fortælle, hvis det sker igen.
Men prøv at høre, det er jo det, man er bange for, Maj-Britt, det er at vende tilbage til en krigszone, og så viser det sig, ved du hvad, det er lidt ligesom at komme tilbage til et kvarter, man har boet i, og det kan godt være, der åbner en ny kiosk herovre, men ellers er det meget...
Der ligger da en fro-jo der, jeg...
Lige præcis, men du kan godt finde rundt stadigvæk, og det er egentlig som om, det er især dejligt at komme tilbage til kvarteret igen.
Altså, vil du ikke sætte både pyko på?
Jo, det skal jeg nok.
Dengang jeg var ung, var der kun marker her.
Tak skal du have for det.
Ja, tak.
Ved du hvad, bliv lige hængende, ikke?
Det er forfærdeligt, det her.
Ja.
Lige om lidt, så er vi lige nødt til at runde den her, jeg har lyst til at kalde det pølsebolle-gate. Medister-gate. Vinterfest-gate.
Julevinter-gate, faktisk.
Ja, det er Dansk Folkeparti, der er ude med lortepinden og rører en vældig storm op igen. Og vi bider på.
Er det noget med, at de for øjeblikket kigger på meningsmålingerne og tænker, kan vide, hvilken lort vi skal stikke en pind i, for at vælgerne kommer tilbage igen? Kunne det være lidt
fordi
det?
Vores vælgere, de elsker bare lort på en pind. Ja, vi kigger lige på det i hvert fald, fordi der er sgu lige noget, der ikke rigtig giver mening. Føtex vinterbolle. Aldis vintermedister. Peter Skorup og andre muslimtrætte eksistenser kan på det sidste se knæfald alle steder, de ser hen. Men vi er altså lige nødt til at komme med en tilføjelse.
Ja, hvis du har fulgt med i hele julevintergate her, så virker det altså som om, der er noget ret afgørende, man har glemt i den her iver efter at beskytte Danmark mod mennesker, som vil ændre landets kulturelle DNA en bolle eller pølse ad gangen.
Og det er... Medisterpølse er lavet af svin. Det gider muslimerne altså ikke at købe. Uanset om alle de så kaldte deres medisterpølser for korankøller, så ville de 100% ikke sælge. Så det er meningsløst, især fordi de også sælger en julemedister.
Så det var altså bare lige det. Man må godt hisse op. Man skal også lige sørge for, at der er luft til hjernen, inden man går i gang. For eksempel ved ikke lige at kile en smule medister op i næsebordene, så man ikke kan trække vejret længere.
Lad være.
Godmorgen. Skal jeg ikke lige fortælle jer, hvor gammel jeg føler, jeg er blevet nu?
Vi ved da godt, hvor gammel du er.
Nå, men jeg føler mig ekstra gammel her, fordi jeg er kommet til det punkt, hvor jeg har sværere og sværere tydeligvis ved at huske, hvordan det var at være ung selv, eller teenager for den sags skyld. Så når Anne fortæller den der ærgerlige historie om, at det kun er 4 ud af 10 elever i udslusningsklasserne i folkeskolen, som tager bad, efter de har dyrket idræt, fordi de har det skidt med at være nøgne under fællesbruserne, så tænker jeg, det er også noget forfærdeligt noget. Hvad er det, der er sket? Og så kommer jeg i tanke om, jeg havde et fravær på 66% i idræt i gymnasiet, præcis den grund.
Ja.
Så det er ikke sådan, det er noget, der er sket på en eller anden måde. Vi var nogle stykker allerede dengang, der er bare flere i dag.
Må jeg også godt blande mig i den historie?
Det kan du tro.
Fordi når jeg hører sådan noget, så sidder jeg og tænker, jamen det kan jeg da godt huske fra den gang. Det var også fordi, vi havde sådan en dør ind til den badesal, vi havde, som hang for højt over loftet.
Mm.
Så der, dengang, der kunne drengene lægge sig ned på gulvet, og så kigge direkte ind i vores badesal.
Ej.
Og det var jo altså fra en tid, hvor det hverken var en krænkelse eller et overgreb. Det var bare, ej, nogle fjollede drenge.
Ja, sådan noget skete også på vores folkeskole. Der var de frækkeste drenge, de løb ind i pigernes omklædningsrum.
Ja, det er bare, selvfølgelig vil de gerne se et par små bryster, ikke? Og, og jeg kan huske, jeg synes, det var ekstremt ubehageligt. Men jeg vil også indrømme selv, efter jeg er blevet voksen, jeg tager i svømmehallen en gang imellem. For eksempel, lige for tiden gør det faktisk tit, fordi det er rart for min tunge, ømme krop at blive vægtløs.
Mm-hmm.
Men jeg nyder aldrig den der seance med at stå i et fællesbad med andre damer, med alle tissekonerne og de lange bryster og sådan noget. Jeg synes ikke, det er en fornøjelse at være nøgen sammen med andre mennesker på den måde.
Det er der sjældent nogen, der gør, er der ikke det? Altså, det er jo lidt, nu har jeg spillet en del fodbold. Og det der bad efter fodbold, der er eddermame også mange på det fodboldhold, jeg har spillet på, som... Nej, det springer lige over, så tager de et bad derhjemme i stedet for. Jeg tror, ud af et hold på, hvad har vi været? 12, 13 stykker. 5 eller 6 og tog et bad.
Men så er der jo også stadigvæk de mennesker, der er helt over i den anden grøft, som bare tænker, det kan da godt være, at det er fælles faciliteter i en offentlig svømmehal.
Men jeg barberer mig.
Det kan du stole på, og så skal der lige høvles nogle hæle bagefter. Altså,
men det er jo også, der er jo altid, jeg rejser mig lige op for, at I kan se, hvad jeg mener, ikke?
Ja.
Der er jo altid den her dame, og så benet op, jeg kan næsten ikke, benet op på bænken, sådan så hun blotter både, altså tisselyren og numsi bumsi. Ja. Og så skal den bare have med den blå Nivea-kruk op og ned, ikke?
Ja, ja.
Imens man sådan tænker, jeg kan se din indre kønslæber, Birgitte. Ja. Vil du ikke sætte det ben ned på jorden?
Det må du godt altså, lige gøre i hvert fald, ikke? Eller i hvert fald lige stille dig i en vinkel, så det opleves, så som om du gerne selv også vil være lidt.
Det, jeg siger, er bare, i den periode, hvor man er sindssygt følsom, og hormonerne de raser i ens krop, og man har store ører og bumser, og ens bryster gør ondt, og hvad har vi? Der kan jeg godt forstå, at man ikke synes, det er så fedt at være nøgen sammen med alle de andre. For det bliver aldrig rigtig fedt, heller ikke, når man bliver voksen.
Nå, så det er budskabet til dig, der er 14 lige nu. Det bliver ikke bedre.
Det bliver ikke bedre.
Det bliver ikke.
Det er vi ked af, men det gør det fandme ikke.
Nej, og det er jo også bare den ærlige sandhed, ikke? Det var en dyster historie, så lad os prøve at trække mundvigen en lille smule op, tænker jeg.
Ja, vi har jo lige snakket om de her nazi-memorabilia, så jeg vil næsten sige fra en slags lort til en anden, den mere konkrete slags. Fordi vi skal tale om en spray til toiletkummer. Fordi med en helt ny spray til toiletkummer, så jamen, nu bliver stemningen munter igen, der håber videnskabsmænden på at kunne spare store mængder vand på verdensplan endda, og måske endda på at kunne gøre toiletbørsten mere eller mindre overflødig. Det er jo også et forfærdeligt ulækkert aggregat, når man lige tænker over, hvad fanden det er, ikke?
Ja, også fordi du har ikke et andet toilet, du kan skylle efter du har brugt toiletbørsten, vel?
Det er bare altså en pøllepind, der bare står ude på dit toilet.
Det er bare permanent.
Det er forskere fra Penn State University i USA, som har udviklet en ny pøllespray, der skulle have endnu bedre, og det her, det står i artiklen, glideegenskaber end teflon, altså det, man kender fra stegepander for eksempel. Ifølge testresultater, så kan den her spray nedsætte efterladenskabers klæbeevne til toiletkummen med 90%.
Ej, hvor er det dejligt at høre ens bummelum ikke længere kan brænde på. Det synes jeg er så godt.
Og så kommer vi til det mest groteske citat, jeg tror, jeg nogensinde har læst op. Jeg var meget glad for at se, hvor let afføringen gled ned af overfladen, som var blevet sprayet. Og det siger Tak Sing Wong fra Penn State University til The Guardian, som har den her historie.
Og jeg har sådan et billede af kontrolcenteret hos NASA, det øjeblik, det lykkedes at lette med den første måneraket.
Står 100 mænd i hvide skjorter og bare klapper helt vildt, fordi nu var der ikke mere pølle nede i kummen.
Men også fordi, hvis du skal teste det, så skal du have nogle folk ind til at sidde og pølle, rejse sig op og sige, I må godt gå ud og kigge.
Men tror du ikke, det er ligesom hvis man skal vise en bindreklame, så er der altid sådan noget blå væske.
Yeah.
Og man finder sikkert også noget, der har de samme egenskaber som menstruationsblod, for eksempel.
Ja, du har det. Nogle gange er det marmorkugler, for vi skal slet ikke tænke på noget som
helst. Vi skal jo slet ikke tænke på kroppens efterladenskaber. Jeg ved ikke, hvad de har kunne finde her. Måske noget chokoladeganache fra den store baglyst, eller nede i toilettet. Men det er både en lort historie, det er også en sjov historie, det indrømmer jeg, men det er fandme også historien om, at der åbenbart ikke er flere problemer i verden nu, siden præcis. At det at skrubbe vores eget lort ud af toilettet, det skal automatiseres, det skal have en spray til. Så i stedet for at stå med den der toiletbørste, som er, det medgiver jeg, sindssygt ulækker, så skal man spraye kummen i stedet for, fordi så glider pøllerne ned, og du får simpelthen en pølleglide oplevelse, som du bare ikke får andre steder.
Men er det en engangsoplevelse med den her spray, eller skal man gøre det hver gang, inden man skal pølle? Skal man så lige spraye toilettet?
Det melder artiklen faktisk ikke noget om, men jeg vil tro, hvis den er så kraftig, at den er vildere end teflon. Og det putter man jo bare på en gang på en pande. Det er jo ikke som at sove teflon beklæder sin stegepande hver gang, man skal bruge den. Så vil jeg tro, man måske, skal vi kalde det, nu siger jeg bare noget. Altså nu trækker jeg bare noget ud af røven, faktisk. Kunne det være om 10 år måske, så kunne man købe de der skide dyre toiletter, det kunne være ligefølge eller sådan noget, ikke?
Ja,
jeg
prøver
at blive semantikken, og så er det med pølleteflon-effekt, som man ved, man skal aldrig have en toiletbørste til at stå nede ved siden af toiletspanden.
I har jo set de der YouTube-videoer med folk, der sprøjter noget nanospray på nogle bukser, og så spilder de bevidst noget øl på dem bagefter, og så glider det bare af.
Jeg skal ikke se en reklame, hvor man bevidst spilder noget lort ned i toilettet, og så glider det bare ud.
Jeg tror jo personligt, at om 2 generationer, mine oldebørn, de kommer for eksempel til at sidde og sige, og så brugte de rent drikkevand til at skylle deres puha ud.
Ja, ja.
Hvem bruger rent altså drikkevand? 6 liter af gangen for en lille smule tis. Hvad fanden tænkte de på, hvis vi havde haft det drikkevand i dag? Det tror jeg, de kommer til at stå og sige.
Jamen, det tror jeg,
det ved man jo ikke med sikkerhed, men hold kæft, det virker da vildt at bruge. Sådan
en
helt cisterne fuld af drikkevand.
Det er en ilandshistorie om pøllespray, som kommer til os alle sammen lige om lidt.
Få os i din Føtex om 10-12 år, gætter vi på.
Ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv er det ikke nødvendigt for kvinder at menstruere hver måned. Det kan da være sundere at lade være, det fremgår af nye artikler på forskellige medier. Det er med andre ord tid til at tale om menstruation igen. Derfor har vi allieret os med Ida Duncan. Hun er læge og formidler i gruppen Læger Formidler, som laver artikler, film og podcast om sundhed og sygdom til de sociale medier. Og god morgen til dig, Ida Duncan.
God morgen.
Hvorfor er det faktisk helt okay at udsætte sin menstruation? Jeg troede, det var sådan noget, man helst skulle lade være med, fordi det forstyrrer kroppen lidt.
Ja, men det er nok en af lægevidenskabens bedst bevarede hemmeligheder, at man sådan set ikke behøver at menstruere. Jeg tror, det har været fra gammel tid, at man har tænkt, at det kunne være godt, at kroppen på den måde lige kunne udrense sig selv. Men det er altså slet ikke noget, som man skal tyde på. Og der er jo rigtig mange kvinder, for hvem menstruation er en ret betydelig gene. Altså, det er jo en uge om måneden for mange af de forbundet med stærke smerter, der også kan lede til sygedage på arbejde. Det kan være så svær blødning, at man faktisk kan gå hen helt og få blodmangel af det. Og der kan være mange andre gener ved menstruation, og derfor er det jo rigtig rart som kvinde også at vide, at man godt kan undgå det her.
Hvor kommer den så fra? Altså, jeg tilhører den måske sidste generation, så der fik at vide, det kan godt være, at du skal til Gran Canaria 2 dage, men det er altså ikke så godt det der med at bare fortsætte med p-pillerne, fordi kroppen skal lige have en pause. Altså, er det en myte, og hvor kommer den så fra?
Jamen, det er det jo nok, og jeg tror ikke, det er helt tilbage fra, da man opfandt p-pillerne i 50'erne, Måske har det været et forsigtighedsprincip, at man gerne sådan, at p-pillerne var jo også noget helt nyt, og nu kunne man ligesom bruge andre måder at beskytte sig mod at blive gravid på, og derfor tror jeg, at der var mange, der lige skulle vende sig til tanken om, at man også kunne tage hormoner på den vis. Og så har der været folk, der mener, at det simpelthen handlede om lidt at skulle beskytte kvinderne også, der var tilknyttet den katolske kirke, fordi der kunne man måske lidt at skjule, at man brugte prævention som p-piller, ved at man netop beholdt den her blødning en gang om måneden.
Hold da kæft.
Hvor lang tid må man udsætte sin menstruation? Er det noget, man kan gøre på ubestemt tid, eller skal man bare springe en enkelt periode over i forbindelse med ferier? Hvad kan man tåle?
Jamen, i princippet så kan man godt helt lade være med at menstruere på den måde. Altså det, vi anbefaler, det er, at man tager p-pillerne kontinuerligt, altså at man sådan set kan springe sine perioder over. Men på et eller andet tidspunkt, så kan der komme det, man kalder for en gennembrudsblødning, og det er altså sådan en kletblødning, og der anbefaler vi, at man lige tager en 4 dages pause, og så kan man starte op igen derefter. Der er ikke nogen langtidsstudie, der tyder på, at der skulle... Vi ved ikke så meget om, hvad sker der, hvis man gør det her i 20 eller 30 år. Men så lang tid vil det heller ikke være relevant. Altså man anbefaler jo heller ikke, at man tager p-piller, når man er alt for langt op i årene, fordi der også kan være en risiko for blodpropper senere hen. Men i princippet kan man sagtens gøre det her i mange år.
Så den nye sandhed er, bare spis p-pillerne, kroppen banker selv på med en gennembrudsblødning, når den har brug for det, så holder man 4 dages pause, og så kører vi bare videre, venner.
Ja, og selvfølgelig skal man altid snakke med sin læge, inden man går i gang med at tage p-piller, fordi der er jo nogen, for hvem risikoen for bivirkning kan være større end hos andre, så man skal selvfølgelig altid lige snakke med sin læge.
Det vil jeg nemlig også lige spørge om her afslutningsvis, Ida Duncan. Er der nogen, som helst ikke skal gøre det her? Altså er der nogen aldersgrupper eller noget, man skal tage højde for, inden man begynder på sådan noget her?
Jamen helt generelt så anbefaler vi jo p-piller til folk, der ikke har nogen større andre risici for eksempelvis blodpropper. Det vil sige, hvis du er svært overvægtig, hvis du har tendens til for højt blodtryk, har blodpropper i familien, er ryger eller andet, så kan der være nogle grunde, der gør, at det her ikke er den bedste mulighed for dig. Der kan også være nogen, der har risiko for depression eller andet, hvor at p-pillerne også nogle gange kan skubbe til at sætte nogle humørsvingninger i gang. Så derfor skal man jo altid lige have sin læge med på råd, men er du helt almindelig sund og rask, og har du ellers god succes med p-pillerne, så kan man sagtens gøre det her med at tage dem kontinuerligt, for det er igennem at undgå menstruation.
Ida Duncan, læge og altså del af gruppen Læger Formidler. Tak skal du have.
Jamen, det var så lidt.
Kriminelle har for filan lænset statskassen for milliarder ved at lyve om moms og udbytte skatterefusion. Og i en af sagerne slap bagmændene i første omgang væk med 4,1 milliarder danske kroner.
Hold nu op, mand. Men vi fandt dem, og så gjorde vi det, at vi forlangte at få alle pengene tilbage, og vi fik bagmændene til at hoste op. Vi fik 100% af cirka 40% af alle pengene tilbage.
for små 2 måneder siden, altså i slutningen af september, der kunne Skattestyrelsen fortælle, at den danske stat havde indgået et forlig, og bagmændene slap med at betale 1,6 milliarder kroner tilbage. For rigtig mange af de over 4 milliarder kroner var simpelthen havnet i andre lommer end deres egne, og de penge fik de altså lov til at trække fra.
Ja, det var en ret vild sag, men i går der kommer det så frem, at farsen den er slet ikke slut der. For blandt parterne i den her svindelsag, der er indgået for lige om, der var der en tysk bank, som hedder North Channel Bank. Og i forbindelse med svindelsagen, der blev North Channel Bank idømt en bøde på 110 millioner kroner.
Og den bøde, den har bagmændene altså også fået lov til at trække fra udbyttet.
Jamen, jeg har visse udgifter med at køre for stærkt, Maj-Brit.
Og det må Morten Bødskov, vores relativt nye skatteminister, altså stå på mål for nu.
Ja, fordi det her det er forklaringen. Det er den bedste aftale, staten kunne få. Og cirka 1,5 milliard kroner tilbage ud af 4 milliarder, det er bedre end at få 0 milliarder tilbage ud af 4 milliarder. I øvrigt for overhovedet at få de penge, så har staten altså også været nødt til at indvillige en række andre vilkår. Det konstaterede overvågende danske journalister jo allerede, da forliget blev fremlagt tilbage i slutningen af september måned.
For eksempel så må den danske stat ikke sige noget ufordelagtigt om svindlerne. Og den tager vi lige igen, for du tror ikke dine egne ører, jeg siger det igen. Vi fik under 40% af de penge, som svindlerne løb med tilbage, og staten må ikke sige noget grimt om de flinke og rare mennesker, der altså stjal over 4 milliarder fra os alle sammen.
Det er med vildt, ikke? Hvad det, man plejer at sige? Hvis du skylder staten en million, så har du et problem. Hvis du skylder staten en milliard, så har staten et problem. Er det ikke sådan cirka sådan ting, der er efterhånden?
Jeg hader det her.
Det er så vildt, det der.
Jeg sveder.
Ej, jeg kommer ikke til at betale hele den her fartbøde. Jeg har jo udgifter forbundet med benzin og vedligeholdelse af bil og alting jo.
Okay, så sæt lige lyden på.
Åh, nej, jeg kan ikke tåle det. Jeg kan ikke tåle mig, Britt.
Fordi når vi hører den her lyd, så ved vi godt, hvor vi skal hen. Så skal vi til Claus Holms Slot, til Team Vladimirs meget altid oprullede skjorter, og til et rigtig flot snit her. Nej, vi skal nemlig til bagedysten.
Min macaroons, der er for meget træk. Vi skal også til
Louise. Der er så varmt herinde i teltet.
Vi skal også til Louise Jensen, der røg ud af konkurrencen i sidste uge, fordi det var hende, der lavede... Lad sig græde familie i brunkætter. Yep, det var hende.
Og nu er det så kommet frem,
så at... Så er halvdelen af tiden gået.
Hold kæft, Tim! At hun var, her!
At hun var sygemeldt med stress, og altså på sygedagpenge, imens hun deltog i programmet. Det bekræfter hun selv i en sms til Ekstrabladet. I sms'en skrev hun blandt andet, at det var, citat, afstressende for hende at være med, citat slut, og at det var efter rådgivning, at hun deltog og for at gøre noget for sig selv.
Men så har Louise Jensen altså også oplyst, at de her syge dagpenge, som hun har fået, de udelukkende kom fra, hvad hun kalder en privattegnet forsikring. Det er super. Der er bare det der med A-kasser, det er kun ens egen penge, man får retur.
Der er nu 30 minutter tilbage.
Det skal jeg lige rette. Det er ikke kun ens... For helvede. Det er ikke kun ens egen penge, man får retur, hvis man får brug for sin dagpenge på et tidspunkt. Det er ikke bare sådan, man får udbetalt de penge, man tæller, ligesom man får sikker på.
Staten har nemlig altid en finger med i spillet. Det er nemlig sådan, at medlemmerne af en given A-kasse selv står for at betale mellem 27% og 56% af den samlede dagpengepulje. Imens statens check til A-kasserne altså afhænger af, hvor mange penge der er brug for, det vil sige, hvor mange ledige der er til at indbetale resten.
Det er bare lige så vi er enige om, hvordan en A-kasse overhovedet fungerer. Ikke?
Men vi kan stikke vores fornemmelser op i røven. Fordi hvis...
Så er der kun 5 små minutter tilbage.
En læge
har vurderet, at det her, der foregår lige nu, det er afstressende.
Der er et minut tilbage nu.
Så kan ingen gøre en skid ved det. Og det skal vi altså heller ikke, for Louise Jensen har et nyt job nu og er rigtig glad. Så det viser jo bare, hvor meget forskel der er på os mennesker.
Ja, det er forskelligt, hvad vi synes er stressende, hvad vi reagerer på. Jeg stresser for eksempel enormt meget af ved at lade en befalingsmand råbe mig direkte ind i ansigtet, at jeg ikke har snøret mine støvler ordentligt.
Ja, og skal jeg rigtig koble af, så skal jeg gerne samle en Rubiks-terning, imens mine hænder er bundet sammen på ryggen, og jeg altså hænger over et lejerbål.
Det er lige før, vi har været på spa-ophold her, jo.
Jeg er så afslappet lige nu.
Ej, jeg er sådan helt... Skuldrene kom ned der. Hvis man bare kunne hyre Tim Vladimir til at komme hjem og råbe af en.
Hvorfor skal de skjorte altid være så oprullet?
Han er en flot mand. Det må du give.
Ja, det kommer vi ikke udenom.
Ja, han er en flot mand.
Det er Markus faktisk også.
Hvorfor kan han ikke bare komme hjem, og så kan man stå og kigge på Tim? Han er en flot mand, jo. Det er jo det.
Træd væk fra dine kager. Vi skal til en rigtig for helvede da også historie, har jeg næsten valgt at kalde den. Fordi Odense Kommune vil gerne de dyre kviklån til livs. Det må man nødvendigvis forstå på et brev, som kommunen har sendt til hele 3 ministre for godt en måneds tid siden. Her der efterspørger kommunen nemlig strammere regler for markedsføring og reklamer for de her kviklån. Mm-hmm. Men i det offentlige selskab Fynbus, som kommunen er medejer af, der reklamerer man for kviklån.
Ej.
Ja.
Ej, for helvede der også.
Og den er også dum.
I må gøre noget for at stoppe os, for helvede.
Den er så dum. Ja. I det her brev, der bliver der foreslået at lave strammere regler for markedsføring, som jeg lige har nævnt, men der skulle også laves en national oplysningskampagne til borgere omkring gæld. Det er altså det, man er bange for, at borgerne altså påtager sig i en udstrækning, de ikke kan overskue, hvis de optager et kviklån.
Det går hurtigt løbsk.
Men mens de her mange gode idéer er blevet sendt videre til borgen, så er Odense Kommune altså selv med til at sende reklamer for netop kviklån ud til tusindvis af borgere på siden af deres bybusser.
Nej, det er så dumt.
I Fynbus, der er der udarbejdet et regelsæt for reklamer, som forbyder for eksempel sådan noget som pornografi, propaganda eller reklame af polemisk art.
Det er for at kunne stoppe bestemt politikere, ikke?
Kviklån, ja, det er det formentlig. Kviklån må man altså godt reklamere for, lyder det. Så det vil sige, at der er ikke overtrådt nogen regler, men man har fået en idé i Odense Kommune, et eller andet sted dybt inde på Rådhuset, som man har glemt at sende ud i sin egen verden først, før man sendte det til København. Og det er sgu da en for helvede da også historie.